Συρού και του Πολιτιστικού Συλλόγου της Ποσειδονίας Ποσειδών για την παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Χάλαρη «Τα βάσανα μικρών ανθρώπων από τον Εύρος της Σύρου, Πεδουπόλης». Κύριε καθηγητά, καλημέρα, καλό μήνα.
Καλημέρα και καλό μήνα επίσης.
Κύριε καθηγητά, βρεθήκατε στη Σύρο για άλλη μια φορά, για πρώτη φορά φέτος. Βρεθήκατε στην εκδήλωση αυτή που προείπαμε. Βρεθήκατε ανάμεσα από τον τίτλο και μόνο, ανάμεσα σε μικρούς ανθρώπους. Βρεθήκατε και σε μικρούς ανθρώπους στην κυριολεξία, γιατί ήταν το χορευτικό του Φίνικα τα παιδάκια που χορέψανε. Ήταν τα παιδιά του Συλλόγου των Μεταξάδων που χορέψανε και αυτά, στον τόπο που φιλοξενήθηκαν κάποτε οι δικοί τους άνθρωποι την εποχή του εμφυλίου. Εσείς ήσασταν ο κύριος ομιλητής αυτή την εκδήλωση. Παίρνω μια φράση.
Ήμουν απλώς ο βοηθός του Δημήτρη.
Του Δημήτρη Χάλαρη, για να πούμε στους
αναδείξω το έργο του και να ξέρουν οι άνθρωποι το πόσο σημαντικό είναι αυτό το βιβλίο.
Κύριε καθηγητά, θα μείνω σε μια φράση και θα ήθελα εκεί να σας δώσω το λόγο. Μια φράση δική σας από ένα γραπτό. Στα μάτια των παιδιών μας θα υπάρχει πάντα το πνεύμα των προγόνων μας. Από αυτό που είδατε προχθές το Σάββατο, στον όμορφο αυτό χώρο της Ποσειδονίας, όντως είναι έτσι?
Ναι, όντως είναι έτσι. Το είδαμε και από την θεατρική παράσταση, αλλά γενικότερα και από το κοινό που παρευρέθηκε στην εκδήλωση, γιατί όντως μπορούμε να μιλήσουμε για εκδήλωση, δηλαδή δεν έχει καθόλου τα συστατικά, τα κλασικά μιας κοινής βιβλιοπαρουσίασης. Και νομίζω ότι αυτό είναι και χάρη σε εσάς και όλη την οργάνωση. Άρα η ιδέα είναι ότι παρουσιάστηκε σφαιρικά αυτό το έργο από διαφορετικές απόψεις, με κείμενα που διάβασαν, άρα μεγαλύτερη, συγκεκριμένα μια γυναίκα, αλλά της ξέρετε τα ονόματα, εγώ δεν μπορώ να
πω. Η Εύη Αριστίδου ήτανε.
Μπράβο, και θα ήθελα να την ευχαριστήσουμε και εδώ ζωντανά, λέγοντας ότι ήταν μια ερμηνεία που μας άγγιξε. Μας άγγιξε και το τραγούδι που χρησιμοποιήθηκε και...
Να πούμε και τα ονόματα, η Χρυσούλα και Χαγιόγλου, Συριανή και αυτή.
Μπράβο. Και δεν ήξερα μάλιστα ότι η Χρυσούλα ήταν στη Σύρο συνεχώς και θεωρώ ότι είναι μια αξιόλογη φωνή που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και περαιτέρω.
Χαίρομαι που το λέει ο καθηγητής ο Νίκος Ολιγερός, ο οποίος έχει σχέση και με τη μουσική πάρα πολύ.
Ναι, αυτό θέλουμε να πιστεύουμε τουλάχιστον. Mm-hmm. Η ιδέα ποια είναι? Η ιδέα είναι ότι όταν ακούμε για ένα κείμενο, ακούμε μουσική, βλέπουμε μια θεατρική παράσταση και βλέπουμε και πολύ ζωντανούς χορούς στρατιώτικους από τις μεταξάδες, που βλέπουμε ότι τα παιδιά πραγματικά το χάρηκαν. Θα ήθελα ειδικά να ευχαριστήσουμε και θα έλεγα τον πρώτο χορευτή και τον δασκαλό τους, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι ο Χρήστος.
Ο Χρήστος ο Κισούδης ακριβώς.
Ναι, ο οποίος έχει επιπλέον και μια πανέμορφη φωνή για ψάλτη, που σε συνδυασμό με τον Δημήτρη μπορέσουμε να το απολαύσουμε και εκ των υστέρων. Απλώς για να επανέλθουμε στην εκδήλωση που είδε όλο το κοινό. Είναι σπάνιο να πετυχαίνει με τέτοια πράγματα, αλλά νομίζω ότι το υπόβαθρο ήταν και το βιβλίο, δηλαδή τα βάσανα μικρών ανθρώπων, μικροί άνθρωποι, οι οποίοι, και το ζήσαμε μαζί Ράνια, όταν έχω εδώ ένα παιδάκι μετά και μου λέει εδώ είναι ο παππούς στη σελίδα 106, νομίζω ότι αντιπροσωπεύει και υλοποιεί εντελώς την φράση που χρησιμοποιήσατε για εισαγωγή, γιατί την ώρα που εγώ βλέπω ένα μικρό παιδί σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, το παιδί βλέπει τον παππού του.
Κύριε καθηγητά,
άρα υπάρχει αυτό το μείγμα και νομίζω ότι ήταν και αυτό που είπαμε και στην διάλεξή μας, ότι ο Δημήτρης κατάφερε να αγγίξει το μέλλον μέσω του παρελθόντος, χρησιμοποιώντας αυτό το βιβλίο. Δηλαδή να υπάρχει ένα σημείο επαφής, γιατί στην ουσία όταν το παιδί βλέπει ταυτόχρονα τον παππού την ώρα που εγώ βλέπω το παιδάκι, που είναι μάλιστα σε ηλικία μικρότερη από το παιδί που μου το δείχνει, έχει ενδιαφέρον, γιατί μου θυμίζει και το έργο του Καμί, ο οποίος σε κάποια φάση ανακαλύπτει ο πατέρας του πέθανε και πάει να δει τον πατέρα του στον τάφο του, και την ώρα που βλέπει τις ημερομηνίες αντιλαμβάνεται ότι είναι μεγαλύτερος από τον πατέρα του. Και εδώ είναι το, αυτό είναι και το ενδιαφέρον, νομίζω, και με το μικρό παιδί που μου έδειξε τη φωτογραφία του παππού, είναι ότι εκείνη τη στιγμή η φωτογραφία που μου δείχνει είναι μια φωτογραφία ενός παππού ο οποίος είναι μικρότερος από τον εγγονό.
Κύριε καθηγητά, για να ενισχύσω, αν μου επιτρέπετε, αυτό που λέτε, μου έλεγε χθες ο Χρήστος ο Κισούδης, ο μουσικός και χορευτής τους, τον πήρε τηλέφωνο ο θείος του από τους μεταξάδες για να το ρωτήσει πώς πήγε, που ήταν ένα παιδάκι εδώ τότε, να το ρωτήσει πώς πήγε η εκδήλωση. Και μας περιέγραφε μετά ότι έβαλε τα κλάματα όταν του εξηγούσε ο Χρήστος πώς ήταν η όλη φιλοξενία των Συριανών, η όλη εκδήλωση, ο χώρος στον οποίο φιλοξενήθηκαν. Ήταν ο χώρος που φιλοξενήθηκαν και αυτά τότε μικρά παιδιά, και του ζήτησε, σε παρακαλώ, όταν θα έρθεις, φέρε μου τη φωτογραφία από τις σκάλες με τα δύο αγάλματα, να βγάλεις μια φωτογραφία. Δηλαδή αυτό ήταν τόσο συγκινητικό, και έβλεπα εκεί βουρκωμένα μάτια την ώρα που το συζητάγανε αυτό.
Και το βλέπω. Ειδικά για τις σκάλες, στις οποίες χάρη σας πήγαμε και είδες είδαμε, είναι στην είσοδο, και νομίζω ότι είναι αξιοθαύματο εκείνη την εποχή να υπάρχει αυτή η αρχιτεκτονική, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση σε έναν όροφο πρώτο, ο οποίος είναι πολύ υπερυψωμένος, αλλά μ' αγγίζει και εμένα η ιδέα ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος θυμάται ακόμα τα αγάλματα.
Και ήταν παιδάκι 8-10 ετών, έτσι.
Ακριβώς. Και γι' αυτό νομίζω ότι οφείλεται και η επιτυχία της εκδήλωσης, ότι είχαμε ένα μείγμα από μικρά παιδιά που ακόμα παίξαν, και παίξαν, εδώ είναι το, να το προσέξει και το κοινό, παίξαν παιδιά που πέθαιναν. Και να τους κοιτάζουν άνθρωποι που είχαμε ακόμα και παππούδες μέσα στο κοινό, δεν το λέω με μια αρνητική έννοια, το λέω αντιθέτως με την θετική της διαχρονικότητας. Είχαμε ανθρώπους του στρατού, συνταξιούχοι, οι οποίοι έβλεπαν όλο αυτό το θέμα που σχετιζόταν βέβαια επιπλέον και με τον πόλεμο, και αυτή, αν θέλετε, η ανάμιξη του χρόνου που έχουμε το παρελθόν και το μέλλον που συνδυάζεται μπροστά στα μάτια μας, δίνει ένα νόημα σε κάποιο παρόν, το οποίο δεν υπάρχει χωρίς αυτές τις δύο οντότητες. Και το βιβλίο του Δημήτρη νομίζω ότι ήταν πραγματικά το υπόβαθρο που εξασφάλισε αυτή η γέφυρα μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, έτσι ώστε εμείς μετά να βοηθήσουμε ο καθένας με το λιθαράκι του για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, υλοποιώντας, αν θέλετε, το όραμά του, δηλαδή ότι αυτά ζωντάνεψαν, και μου θυμίζει, αν θέλετε, το θέατρο, το οποίο μας αγγίζει και τους δύο, αγγίζει βέβαια και τον Γιώργο, ο οποίος ήταν αυτός που επιπλέον πουλούσε τα βιβλία, και ξέρουμε ότι ήταν και σε αυτό το τομέα μια επιτυχία που είναι πολύ σημαντικό.
Πολύ μεγάλη, αληθινά.
Ναι, και θέλω να πω ότι ξέρουμε, γιατί έχει υποθεί, και άρα μπορούμε να το πούμε και εμείς, ότι τα δικαιώματα τα άφησε ο Δημήτρης στον Σύλλογο, άρα υπάρχει ένα συνεργατικό πλαίσιο ακόμα και σε αυτό που θα μπορούσε να ήταν πολύ προσαϊκό, αν θέλετε, σε σχέση με το χρήμα. Άρα δεν υπήρχε ούτε καν αυτό το πλαίσιο, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί τελικά όλη η προσπάθεια γίνεται μέσα από ένα σύλλογο, ο οποίος κάθε φορά, σε όλες τις εκδηλώσεις που έχω παρακολουθεί, προσπαθεί να βάλει λίγο πιο ψηλά τον τοίχη, να δώσει αξιώσεις και στο νησί, το οποίο έχει ένα υπόβαθρο πολιτιστικό σημαντικό, αλλά κάθε φορά να το ενισχύσει. Και εδώ το είδαμε, όσον αφορά το θέατρο, θέλω να πω ότι όταν γράφουμε ένα θεατρικό, το θεατρικό σε σχέση με το διήγημα ή το μυθιστόρημα είναι ένα κείμενο το οποίο είναι νεκρό όσο δεν το ζωντανεύουν. Το διήγημα ή το μυθιστόρημα, όταν το τελειώνει ο συγγραφέας, είναι η τελική φάση, και δεν υπάρχει πια λόγος να αναζητηθεί μια υλοποίηση άλλη. Ενώ στο θέατρο είναι αυτό. Το που έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, με το βιβλίο του Δημήτρη, διότι δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο σχετίζεται με το θέατρο ή με την ποιήση που χρειάζεται μια ζωντάνια εξορισμού, αλλά χρειάζεται όμως για να ζωντανέψει τη μνήμη μας και την ανθρωπότητα μέσω της ανθρωπιάς μας, να παραβρεθούν άνθρωποι που σχετίζονται με το θέμα. Άρα έχουμε ανθρώπους που βρίσκονται στο βιβλίο. Νομίζω, Ράνια, θα ήταν καλό να πούμε ότι υπήρχε και μια κυρία μέσα στο κοινό η οποία είχε υποδεχτεί τα παιδιά εκείνη την εποχή.
Ακριβώς, και αυτό τονίστηκε, νομίζω, ναι.
Άρα, το είπε και θέλω να πω, είχαμε ταυτόχρονα παιδιά από την περιοχή τα οποία φιλοξενήθηκαν, και θυμάσαι ότι μιλήσαμε και για την, αυτή την λέξη, όταν ο ξένος τελικά γίνεται δικό σου, στη Σύρο. Είχαμε αυτό το μείγμα από μεγάλους ανθρώπους που τα έχουν ζήσει, από μικρούς που δεν τα έζησαν, από μικρούς οι οποίοι υπάρχουν ακόμα επειδή είναι, ζουν μέσα στη μνήμη μας, και αυτό είναι μέσα από το έργο του Δημήτρη, γιατί αν θυμάμαι καλά, ακόμα και η φωτογραφία στο εξώφυλλο, είχαμε ένα άλλο παιδάκι που έλεγε ότι είναι ο παππούς ενός άλλου παιδιού.
Ακριβώς, κύριε καθηγητά, και χαίρομαι που τα έχετε, τα συζητάτε αυτά. Χαίρομαι γιατί έχει δημιουργήσει συνεπτήματα.
Συζητάμε, Ράνια, γιατί νομίζω ότι αυτός ήταν και ο στόχος της εκδήλωσης. Δηλαδή, είναι πολύ καλό να οργανώνουμε πράγματα, είναι πολύ καλό να κάνουμε διαλέξεις, αλλά στην τελική δεν είναι απλώς για να το χαρούμε εκείνη τη στιγμή, είναι να υπάρχει μετά μια επίπτωση η οποία να είναι θετική, και θυμάμαστε και οι δύο ότι όταν μιλήσαμε με τον Δημήτρη την επόμενη μέρα, είχαν έρθει άνθρωποι από τη Χοροδία να του πούν ότι ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση, ότι άκουσαν καλά λόγια. Θα ήθελα επιπλέον, μια που κάνουμε και μια μορφή, πώς να το πω, απολογίας, να επισημάνουμε και τον ρόλο του σκηνοθέτη.
Βεβαίως, βεβαίως, και τον ευχαριστούμε και δημόσια.
Είναι πάνω ότι μέσα στο σκοτάδι, εγώ τον έβλεπε, γιατί τα προσέχω αυτά και το ξέρεις, τον έβλεπα ακόμα να κρατάει στο δεξί του χέρι τη συσκευή Wi-Fi, γιατί δεν μπορούσε να την βάλει στο τραπέζι, και να το κάνει για να υπάρχει συντονισμός, και τα μικρόφωνα, γιατί χρησιμοποίησαν ασύρματη σύνδεση, έτσι ώστε να είναι, πώς θα το πω, πιο πιστική η ερμηνεία της μητέρας, η οποία μιλάει για το παιδί της, χωρίς να φαίνεται η τεχνική. Και αυτό θα ήθελα να τον ευχαριστήσουμε μαζί, με ποια εννοία, ότι ένας ωραίος σκηνοθέτης και όμορφος σκηνοθέτης είναι αυτός που είναι ικανός να κρύψει την τεχνική για να φανεί η τέχνη.
Και να πούμε ποιος είναι, ο Γιώργος ο Πάχος, ο οποίος σκηνοθέτησε και το περσινό σας έργο, 5 κινήσεις για μία σιωπή, που ανεβάσαμε για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων.
Σωστά, σωστά. Και θέλω να πω ότι αυτός ο σκηνοθέτης ούτως έως μαγγίζει και ανθρώπινα, Ράνια, το ξέρεις, αλλά εννοώ ότι όταν κάποιος είναι σκηνοθέτης και είναι ικανός να έρθει σε μια τέτοια εκδήλωση για να απλώς να συμβάλλει σε ένα πολύ τοπικό σημείο, χωρίς να πει, μα ξέρετε, εγώ είμαι σπουδαίος, δεν μπορώ να ασχοληθώ με τέτοιες λεπτομέρειες, και χάρη στην σπουδαιότητά του καταφέρνει και δίνει μια ολοκλήρωση της βραδιάς που δεν πετυχαίνεται εύκολα όταν δεν έχουμε κάποιον που έχει αυτές τις γνώσεις. Εγώ το χαίρομαι διπλάσια και γι' αυτό ήθελα να τον ευχαριστήσω. Λυπήθηκα βέβαια που δεν προλάβαμε να τα πούμε μετά, γιατί υπήρχε και άλλη εκδήλωση, έπρεπε να φύγουν. Το ίδιο είναι και με την βοηθό του, η οποία είχε ακόμα και φαναράκι. Νομίζω ότι είναι καλό, γιατί την αντιπροσωπεύει.
Η Βέτα η Αποστολίδου, λοιπόν, για τους ακροατές που μας ακούνε, η οποία είναι και μέλος στο σύλλογό μας.
Ακριβώς. Και θέλω να πω ότι η παρέμβασή της, δεν είναι, ξέρω ότι είναι και αυτή η λειτουργία μέσω σκοτάδι για να φανούν άλλοι μέσα στο φως. Είχε ενδιαφέρον που την είδα στην σκηνή να κρατάει αυτό το φωτάκι την ώρα της αναγνώρισης, και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στη μορφή της, γιατί έχει αυτή την τάση να είναι και λίγο από τον χώρο της ηθοποιίας αλλά και της σκηνοθεσίας, και νομίζω ότι αυτό το φωτάκι που έψαχνε το θύμα ή αναζητούσε το πτώμα, νομίζω ότι της ταιριάζει, με την έννοια ότι χρειαζόμαστε και αυτούς τους ανθρώπους γενικότερα μέσα στο πλαίσιο της ανθρωπότητας, και ειδικά για τα θέματα των αναγνωρίσεων της γενοκτονίας. Και εδώ δεν είχαμε βέβαια μια γενοκτονία, αλλά είχαμε μια μορφή, πώς να το πω, ανθρώπων που επέζησαν, γιατί εγώ τους έβλεπα έτσι, ως επιζώντες, από μια μορφή πολέμου η οποία είναι πολύ ύπουλη, η οποία δυσκολευόμαστε να καταγράψουμε και να μελετήσουμε αντικειμενικά, και επιπλέον βλέπουμε ότι είναι μια μορφή αναγνώρισης των θυμάτων. Και αυτό που με αγγίζει στο βιβλίο του Δημήτρη είναι ότι μπορεί να μην έχει το επίπεδο να καταδικάζει τα εγκλήματα, αλλά έχει τουλάχιστον την ανθρωπιά να βοηθάει τα θύματα.
Κύριε Καθηγητά, θα ήθελα, αφού είπατε τόσες καλές κουβέντες για όλους, για τα παιδάκια που συμμετείχανε του Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου του Συλλόγου μας, που και αυτά συμμετείχανε, που σημαίνει ότι ακούσανε κάποια πράγματα για αυτή την εκδήλωση, για αυτή την ιστορία.
Συμμετείχαν, αλλά συμμετείχαν και με ζωντανή μουσική. Και αν νομίζετε ότι εγώ τα ξεχνάω, μπορώ να σας υπενθυμίσω ότι τα παιδάκια είχαν πρώτο χορευτεί ένα αγόρι και όλα τα άλλα ήταν κοριτσάκια, το οποίο έδινε τις οδηγίες και είχε πολύ ενδιαφέρον όταν το κοιτάζουμε εμείς ως μεγάλοι, ότι αρχικά φαινόταν να ήταν ένα χορευτικό που αποτελείται μόνο από κορίτσα, αλλά με το ύφος που είχε ο πρώτος χορευτής και τις οδηγίες που έδινε, φαινόταν πραγματικά μια ομαδικότητα που μας άγγιζε, γιατί ήταν πραγματικά μικρά παιδάκια και είχαν και δύο μουσικούς, που και αυτό είναι σημαντικό, γιατί εγώ έβλεπα πολύ καλά ότι ο πρώτος χορευτής επικοινωνούσε και συνεννοήθηκε με τον μουσικό που έπαιζε την γάιδα, έτσι ώστε να ξέρει ακριβώς πού να σταματήσει, ποιος είναι ο ρυθμός, τι να ακολουθήσει. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, Ράνια, φαντάζομαι ότι ξέρεις τα ονόματα, αλλά να μιλήσουμε και για τους δύο μουσικούς, γιατί σε δύο παραστάσεις είναι δύσκολο να βάλουμε ζωντανούς μουσικούς, και εδώ είχαμε και αυτή τη χαρά, και μ' άγγιξε ειδικά γκάιδα, με την έννοια ότι ένας μουσικός όταν είναι φτασμένος και μετά παρόλα αυτά ασχολείται με τόσο μικρά παιδάκια και καταφέρνει αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο μας αγγίζει και με τη σοβαρότητα του εγχειρήματος. Δηλαδή όταν βλέπεις πολύ μικρά παιδιά να είναι σοβαρά και να ακολουθούν οδηγίες για το πάμε, σταματάμε, εδώ γυρνάμε, τρίτος γύρος, αλλάζουμε πορεία, και να έχουμε και φιγούρες. Δηλαδή για τους ακροατές που δεν είδαν αυτά τα μικρά παιδάκια, τους μικρούς ανθρώπους, είχαμε και χορό με φιγούρα, δηλαδή είχαμε και χορογραφία. Όταν έχουμε αυτά τα περάσματα είναι μια δυσκολία, και νομίζω ότι θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον χοροδιδάσκαλο, γιατί δεν νομίζω ότι αυτά έγιναν από μόνα τους.
Να το πούμε λοιπόν δημόσια και εδώ, επειδή γνωρίζω μόνο το μικρό το όνομα, τον λένε τον κύριο Φίφη, είναι ο πρόεδρος του πολιτιστικού του Φίνικα, έτσι ακριβώς τον αποκαλούν τα παιδιά, και αυτός που έπαιζε μαζί του, συμμαθητής του γιού μου ο Μινάς, θα τον ευχαριστήσουμε δημόσια και αυτόν, και τα παιδάκια του πολιτιστικού του Φίνικα, και το βουβό ρόλο των παιδιών του θεατρικού εργαστηρίου του Συλλόγου Βορρού, δηλαδή τον αυτά που πέσανε μαζί με τους χορευτές με τους πυροβολισμούς. Όλα αυτά συμμετείχαν, και πιστεύω να συμφωνείτε ότι κάπως έτσι μεγάλοι έχουμε χρέος να φέρουμε τα παιδιά κοντά μας και να μάθουν την ιστορία του τόπου μας.
Ναι, γιατί νομίζω ότι αυτό που καταφέρατε είναι να μετατρέψετε ιστορικά ντοκουμέντα και έγγραφα, τα οποία είναι η ειδικότητα, αν θέλετε, του Δημήτρη για το θέμα της αναγνώρισης και της αποκάλυψης, αλλά μετά να τα μετατρέψουμε σε ζωντανό υποκείμενο. Δηλαδή είναι ο μετασχηματισμός του κειμένου σε υποκείμενο για να γίνει μετά αντικείμενο ζωής. Αυτό ο μετασχηματισμός είναι πολύ σημαντικός, και όταν μετά το παιδί ζει βιωματικά μια τέτοια κατάσταση, όπως και οι χορευτές, και εμένα αυτό που μου άρεσε είναι ότι είχαμε ένα μείγμα όσον αφορά το σκηνοθετικό, δηλαδή είχαμε τα μικρά παιδάκια που ήταν από τη Σύρο, τα οποία υποστηρίχθηκαν και από τους χορευτές με στολή, ειδικά τους τρεις άνδρες εκείνη τη στιγμή, είχε και μία κοπέλα. Έτσι είχαμε πραγματικά και πάλι, θα έλεγα, την ανακαίνιση της γέφυρας μεταξύ Τράκης και Σύρου. Και για όλα αυτά θα ήταν καλό να επισημάνουμε ότι σε αυτή τη γέφυρα που δεν είναι σαν το γέφυρι της Άρτας, ο πρωτομάστρας ήταν αυτός που με ακούει τώρα.
Να είστε καλά κύριε καθηγητά και αυτό που λέτε, με συγκινείτε πραγματικά και γεμίζω από υπερηφάνεια θα το έλεγα έτσι, ας μου επιτραπεί η έκφραση ραδιοφωνικά να το πω, αλλά η ικανοποίηση είναι πάρα πολύ μεγάλη, η συγκίνηση πολύ μεγάλη γιατί πραγματικά πετύχαμε αυτό που θέλαμε και η ιστορία με όλο αυτό να μείνει χαραγμένη σε αυτούς που το είδαν και σε αυτούς που θα το δουν στην τηλεόραση. Σίγουρα οι εποχές αυτές που ζήσαν αυτά τα παιδάκια, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το βάλει, να το χωρέσει ανθρώπου νους, τι καταστάσεις ζήσανε το 47 ή και το πιο πριν με την κατοχή, χωρίς να έχει τελειώσει ακόμη ο πόλεμος, να συνεχίζουν να φύλλει ο πόλεμος.
Πράγμα μου, το πολύ καλό και στην υπόθεση, για να υπενθυμίσουμε και τα τωρινά δεδομένα, είναι όταν μας βυθίζει μια παραπληροφόρηση για το θέμα της μιζέριας και της κρίσης, είναι πολύ καλό να βλέπουμε παιδάκια, μεγάλους ανθρώπους σε έναν χώρο πανέμορφο να κάνουν μία αναπαράσταση της μνήμης για καιρούς που πραγματικά δεν ήταν κρίση, ήταν πόλεμος.
Ήταν πόλεμος,
ήταν κρίσιμες στιγμές και μου φαίνεται ότι αυτό γελιοποιεί και αυτούς τους τρουβαδούρους της παραπληροφόρησης, με την έννοια ότι όταν ένα παιδάκι παίζει τον ρόλο του, ότι είναι σκοτωμένο από πυροβολισμός, ότι βλέπει ανθρώπους μεγαλύτερους να πεθαίνουν κι αυτοί, μετά να βλέπει ότι οι μανάδες έψαχναν τα θύματα ανάμεσα στα πτώματα και ξαφνικά να του λένε, ξέρεις, τώρα ζούμε μια πολύ δύσκολη εποχή. Είναι αστείο. Άρα για το παιδί είναι αστείο γιατί δεν μπορεί να το πιστέψει, για τον μεγαλύτερο είναι γελίο, για τον πολύ μεγαλύτερο είναι, αν θέλετε, μια εκδίκηση των ονείρων, όπως έλεγε ο Ηλίτης, με την έννοια πια. Ότι όταν έχουμε να κάνουμε μεγάλους ανθρώπους που έχουν ζήσει τέτοιες περιόδους, εγώ θεωρώ ότι τους βρίζουμε όταν λέμε ότι βρισκόμαστε σε φάση κρίσης. Γιατί αυτοί τα έζησαν, δεν είναι απλώς βιβλία που έχουν γράψει άλλοι, ξέρουν ποιες ήταν οι δυσκολίες, ξέρουν ποιες ήταν οι θυσίες, γιατί θυσιάστηκαν άνθρωποι για να σώσουν άλλους και θυσιάστηκαν όχι απαραίτητα με την έννοια του θανάτου, αλλά και η φιλοξενία που έγινε ήταν μια μορφή θυσίας. Γιατί για να είμαστε σοβαροί, αν γινόταν το ανάλογο τώρα, πάνω σε πόσους θα μπορούσαμε να ποντάρουμε για να κάνουν κάτι το ανάλογο στη Σύρο σε σχέση με τη Θράκη. Πάλι θα πρέπει να μετρηθούμε. Άρα η ιδέα είναι ότι εφόσον αυτοί οι ελάχιστοι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν ένα έργο το οποίο επαρκεί για να μας στηρίξει τώρα και να γεμίσει τη μνήμη μας, ακόμα και με την έννοια της περηφάνειας όπως λέγαμε πριν, είναι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ βλέπουμε ότι ένας μικρός λαός μπορεί να έχει μια αξιοπρέπεια, μπορεί να έχει μια μεγαλοπρέπεια, ακόμα και αν είναι φτωχός και ακόμα και αν βρίσκεται σε φάσεις πολύ σκληρές. Άρα θα είναι καλό αυτό, για να μην το μειώνουμε συνεχώς αυτόν τον λαό, να το υπενθυμίσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή, έτσι ώστε να καταλάβει ότι σε γονατίζουν μόνο όταν γονατίζεις. Αυτοί οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, και οι μικροί και οι μεγάλοι που τους υποδέχτηκαν, δεν γονάτισαν εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να λύγησαν επειδή ήταν πολύ δύσκολη η περίοδος, αλλά δεν έσπασαν και αυτό έχει σημασία.
Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να κλείσω με μια φράση πάλι δική σας. Όσο μικρή είναι η πατρίδα μας, τόσο μεγάλη είναι η ιστορία μας και να σας παρακαλέσω να δεσμευτείτε την επόμενη Δευτέρα, γιατί δεν θα προλάβω να κάνω αυτά που είχα σκοπό σχετικά με την Κύπρο και το Καστελόριζο. Την επόμενη Δευτέρα, που είναι η τελευταία εκπομπή, να κλείσω με εσάς τη φετινή σεζόν, αν έχετε την καλοσύνη.
Βεβαίως.
Οπότε να μιλήσουμε για Καστελόριζο, συνθήκη Λοζάνης και ό,τι επακολούθησε από εκεί και μετά και Κύπρο την επόμενη Δευτέρα. Και να κλείσουμε με αυτό που είπαμε, ότι η πατρίδα μας μπορεί να είναι μικρή, η ιστορία μας όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την ιστορία μας, όσες μελανές σελίδες και αν έχει.
Και θα ήταν καλό να το επισημάνουμε και σαν επιλογή για αυτούς που έχουν πρόβλημα με την πατρίδα μας, επειδή έχει μεγάλη ιστορία και είναι μικρή σε μέγεθος, αν θα προτιμούσαν μια μεγάλη πατρίδα χωρίς ιστορία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, και περιμένω την επόμενη Δευτέρα πάλι να τα πούμε.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.
Ευχαριστώ σε όλους.
Να είστε καλά εσείς. Γεια σας.